Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukun. Jesti dana. Stalni izvjestilac Tonino Picula u Evropskom parlamentu na predstavljanju izvještaja rekao da je Srbija postigla ograničen ili nikakav napredak. Šef BH diplomatije drugi put u 10 dana preživio glasanje za smjenu sa te pozicije. Darko Babalj, Srpske demokratske stranke, izabran u rukovodstvo predstavničkog doma parlamenta BiH. Počelo suđenje Osmanu Mehmedagiću pred sudom Bosne i Hercegovine zbog sumnje na lažnu diplomu. Drugi protest radnika gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu. Tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv dvije osobe za špijunažu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa američkim izaslanikom za rat u Ukrajini Kitom Kellogom. Zajednička konferencija otkazana. Tinejdžer uhapšen nakon što su dvije žene ubijene u tržnom centru u Češkoj. Hamas predao tijela četvoro mrtvih talaca. Papa Franjo u bolnici zbog upale pluća u svjesnom stanju saopštio Vatikan. U ovoj emisiji možete čuti. Crna Gora se kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji obavezala da će postepeno uvesti vize svim zemljama kojima je uvela i Unija. Analitičarka Nikoleta Đukanović.
Nevjerovatno da vlada toliko uporno odvija da uskladi svoju politiku sa viznom politikom Evropske unije.
Posljednjih mjeseci javne kuhinje u Unsko-Sanskom kantonu bilježe sve više zahtjeva novih korisnika. A za Hasniju Burzić javna kuhinja znači život.
Po godinama sam najstariji korisnik ovdje, a i oko 15 godina korisnik sam javne kuhinje. Puno sam zahvalna, to nam puno znači. Jer na ova primanja ne za lijekove dovoljno nemamo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sve češće kritikuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. On je izjavio da je Zelenski užasno radio posao i da je mogao da prisustvuje razgovorima s Rusijom ove sedmice u Saudijskoj Arabiji da je htio. Njegovi komentari izazvali su bijes i zabrinutost u zemlji koja se već skoro 3 godine bori protiv ruske vojske. Visoki zvaničnici republikanske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama usprotivili su se najnovijim izjavama predsjednika Trumpa, koji je oštro napao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njegovi komentari izazvali su zabrinutost među republikancima s tvrdim stavom prema Rusiji, koji strahuju da bi signaliziranje spremnosti da se prekine podrška Kijevu moglo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Predsjednik SAD-a Donald Trump je na sastanku poslovnih rukovodilaca u Majamiju u organizaciji Državnog fonda Saudijske Arabije ponovo kritikovao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. On je kazao kako je skromno uspješan komičar predsjednik Zelenski uvjerio Sjedinjene Američke Države da potroše 350 milijardi dolara kako bi ušle u rat koji suštinski nije mogao biti dobijen, koji nikada nije trebao početi i koji nikada ne bi počeo da je on bio predsjednik.
On odbija da ima izbore, spor je. Kako možeš imati visoke rezultate kada je svaki grad uništen? Teško je to. Neko je rekao da su njegovi rezultati dobri. Svaki grad je uništen. Izgledaju kao gradilišta. Svaki od njih. I jedina stvar u kojoj je stvarno bio dobar je što je razvlačio Joea Bidena kao harmoniku. To je izraz koji koristimo da kažemo da je nešto prilično lako. Diktator bez izbora. Zelenski bolje da požuri. Neće imati više zemlju. Mora da požuri. Mora da požuri brzo, jer taj rat ide u pogrešnom smeru. U međuvremenu mi uspješno pregovaramo o kraju rata sa Rusijom.
U svom govoru u Majamiju, on je kazao da je Zelenski zloupotrijebio američku pomoć namijenjenu ratnim naporima, da je iskoristio administraciju predsjednika Joe Bidena, te da je uradio užasan posao.
Volim Ukrajinu, ali Zelenski je odradio užasan posao. Njegova zemlja je uništena, a milioni i milioni ljudi su nepotrebno poginuli. I ne možete okončati rat ako ne razgovarate sa obe strane. Morate razgovarati. Oni nisu razgovarali 3 godine.
Predsjednik Ukrajine Zelenski u izjavi za medije je istakao kako predsjednik Trump živi u prostoru dezinformacija koji podstiče Moskva. Također, ponovio je svoju zabrinutost zbog razgovora SAD-a i Rusije u Saudijskoj Arabiji o okončanju invazije Moskve na Ukrajinu pokrenute prije skoro 3 godine.
Те, що вони обговорюють Саудівська Аравія свої двосторонні питання.
Разговор о білатеральним питанням у Саудівській Аравії є їхнє право, іако верујем да Сједињене Америчке Државе помажу Путину да изађе із године изолације, која је била апсолутно оправдана након потпуне инвазије на Украјину. Нико није иритиран. Погледајте, спремни смо на све. Priča da 90% sve pomoći dolazi od Sjedinjenih Američkih Država, razumemo to, ali istina je malo drugačija, iako smo naravno zahvalni na pomoći. I zato bih voleo da Trumpov tim bude iskreniji, jer sve ovo sigurno nema pozitivan uticaj na Ukrajinu, ali pomaže da se Putin izvuče iz izolacije.
A vplivaje na to što oni vivudjeti iz izolacije Putina.
Trump je novinarima rekao da su Rusi zauzeli mnogo teritorije, tako da imaju karte za pregovore o okončanju rata u Ukrajini. On je na mreži Truth Social ponovio da u Ukrajini nisu održani izbori, ponavljajući navode Putina. Ukrajina ne može da održi izbore pošto je pod vanrednim stanjem koje je uvedeno kada je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. i nastavlja se do danas posle višestrukih produžavanja. Petogodišnji mandat Zelenskog trebalo je da istekne u maju 2024. posle izbora u martu, a Putin je rekao da neće da pregovara sa ukrajinskim predsjednikom jer ne bi imao ovlaštenje da potpiše mirovni sporazum. Pojedini članovi kongresa rekli su da su Trumpove izjave uvreda za hiljade Ukrajinaca koji su poginuli u ratu. Sjedinjene Američke Države i Rusija su početkom sedmice održale sastanak u Rijadu u okviru pokušaja da se sukob u Ukrajini privede kraju. Na razgovor nisu bili pozvani predstavnici ni Evropske unije, niti Ukrajine. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Ministri vanjskih poslova vodećih ekonomija G20 sastaju se u Južnoj Africi u jeku tenzija između članica zbog rata u Ukrajini i trgovinskih tenzija, dok na skupu ne učestvuje šef diplomatije Sjedinjenih Američkih Država zbog spora sa zemljom domaćinom. Leila Omeragić-Čatić.
Zemlje G20 koje predstavljaju oko 85% globalnog bruto društvenog proizvoda i 3/4 trgovine često se s mukom sastaju oči u oči, ali je s geopolitičkim razdorima od ruske invazije na Ukrajinu 22. ta organizacija nestabilnija nego ikada. Nesloga se povećala otkako je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump preuzeo dužnost prije mjesec dana i sproveo brze promjene u trgovinskoj i spoljnoj politici Vašingtona. Dvodnevni ministarski skup G20 koji se prvi put održava u Africi uvodi u summit te organizacije u novembru. Južna Afrika predsjedava grupom po principu rotacije, a za predsjednika Cyrila Ramaphosu prvi sastanak G20 u Africi prilika je da se bogate zemlje navedu da obrate pažnju na zabrinutost siromašnih zemalja, pogoršanje nejednakosti, neadekvatno djelovanje u vezi s klimatskim promjenama i financijski sistem koji favorizuje investicione banke u odnosu na siromašne zadužene države. Sjedinjene Američke Države neće prisustvovati skupu pošto je državni sekretar Marco Rubio ranije odbacio kao veoma loš prethodno dogovoreni program raznolikosti, jednakosti i inkluzije. Tada je Trump prekinuo pomoć Sjedinjenih Država Južnoj Africi u ideološkom smislu oko napora te afričke zemlje da ispravi istorijske rasne nepravde u vlasništvu nad zemljom i oko njenog slučaja za genocid protiv američkog saveznika Izraela na Međunarodnom sudu pravde. Skup se održava pošto je Trump promijenio politike solidarnosti Sjedinjenih Država s Ukrajinom dok nastoji da posreduje u postizanju mira s Rusijom. Odsustvo Sjedinjenih Država sa sastanka G20 u Južnoj Africi prilika je da Kina, koja ima drugu po veličini ekonomiju na svijetu, proširi svoj uticaj. Takvi napori Pekinga su obično fokusirani na globalni jug, ali Kina je brzo pokušala da iskoristi pukotine u Transatlantskom savezu. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u ponedjeljak da su zdravi i stabilni odnosi Kine i Evropske unije sada potrebniji nego ikada.
Papa Franjo, koji provodi sedmi dan u bolnici uslijed upale pluća, u svjesnom je stanju i ustao iz kreveta, saopštio je Vatikan. 88-godišnji papa je na liječenju u rimskoj bolnici Gemelli jer je imao poteškoće u disanju. Papino stanje je stabilno, imao je blago poboljšanje u rezultatima nedavnih testova krvi, naveo je Vatikan u posljednjem medicinskom saopštenju u srijedu uveče. Papa Franjo ima obostranu upalu pluća.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Vanjsko-političkom komitetu Europskog parlamenta predstavljen je nacrt izvještaja o Srbiji, čiji je autor Tonino Picula, stalni izvjestilac ove institucije, ocijenio je da je Srbija postigla ograničen ili nikakav opšti napredak u ispunjavanju standarda za članstvo u Europskoj uniji. Dokument odražava izvještaj Europske komisije o Srbiji za 2023. i 2024., ali je prvi dokument koji obuhvata aktuelna dešavanja u zemlji i proteste koji su uslijedili nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je život izgubilo 15 osoba. Izvjestilac za Srbiju Europskog parlamenta Picula je prilikom predstavljanja izvještaja ocijenio da bez obzira na otvaranje poglavlja 22 i privremenog zatvaranja dva poglavlja u pristupnim pregovorima, Srbija zaostaje u pristupnom procesu u posljednjih par godina. Picula je naveo da je Europski parlament spreman da podrži ponovno pokretanje političkih i demokratskih procesa u vezi s europskim putem Srbije, korištenjem postojećih instrumenata i inicijativa za podršku demokratiji u svjetlu masovnih građanskih nemira u Srbiji predvođenih studentima. U Srbiji živi od 80 do 110 hiljada Rusa koji su se doselili nakon ruske agresije na Ukrajinu, procjena je Beogradskog centra za bezbjedonosnu politiku. Istraživanje te nevladine organizacije pokazalo je da je u pitanju mlađa, visoko obrazovana populacija koja se ne uključuje u ovdašnji politički život. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Po studiji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Rusi u Srbiji imaju tendenciju liberalnih, prodemokratskih stavova i u velikoj meri protive se politici predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Srđan Cvić i Kristina Nikolić, autori istraživanja, kažu da većinom ne žele aktivizam i da odgovaraju na pitanja o Putinu.
Now the reasons behind that we can speculate about it.
Možemo da spekulišemo šta su razlozi, ali mislim da Rusi u Srbiji imaju dvostruki strah od duge ruke Kremlja i od srpskih tajnih službi i režima. Većinu njih to verovatno motiviše da se previše ne mešaju u takve stvari.
Rekao je Cvić. Od 24. februara 22. kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, Srbija, čija aktuelna vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića ima čvrste odnose sa Kremljom, je pod obrazloženjem da predstavljaju rizik po nacionalnu bezbednost uskratila gostoprimstvo jednom broju Rusa, uglavnom antiratnim aktivistima i borcima za ljudska prava. BCBP je saopštio da je više od 67.000 Rusa u Srbiji dobilo privremenu dozvolu boravka, od 73.000 koliko ih je apliciralo do kraja 24. U Beogradu živi 85% njih. Većinski su protiv rata i Putina, ali 73% Rusa u Srbiji nije previše zainteresovano za bavljenje stvarima vezanim za politiku, jer za sada preferiraju životni standard. Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za mir, poslednjih godina također živi u Srbiji, odgovorio je zbog čega Rusa nema na aktuelnim studentskim i građanskim protestima.
Jednostavno ne žele da rizikuju. Njihove aktivnosti bi mogle da privuku pažnju režima u Rusiji zbog kog su napustili svoju zemlju. Verujem da će se to promeniti kada formalno steknu bolji status u Srbiji, državljanstva na primjer. Sada samo žele mirno da žive svoje živote i da ih ostave na miru.
Više od polovine ispitanih trenutno se ne bi vratilo u Rusiju jer se, kako se navodi u istraživanju, ne bi osjećalo bezbedno.
Pitali smo ih i da ocene kuda ide današnja Rusija. Za razliku od onih koji su tamo ostali, većina Rusa u Srbiji ocenila je da ide u pogrešnom pravcu.
Trećina Rusa u Srbiji ovdašnju političku situaciju vidi kao pozitivnu, a 40% planira da ostane bar još 5 godina. Vratili bi se, kako je u istraživanju BCBP-a reklo njih 57%, pod uslovom da se završi rat u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Crna Gora se kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji obavezala da će postepeno uvesti vize svim zemljama kojima ih je uvela i Unija. Do kraja prošle godine tih zemalja je bilo 11. U međuvremenu njihov broj je porastao.
Udaljavanje od vizne politike naišlo je na kritike Europske komisije. Više o viznoj politici Crne Gore u prilogu Miloša Rudovića.
Udaljavanje od evropske vizne politike počelo je krajem prošle godine odlukom da se Bahrein i Saudijska Arabija dodaju na listu zemalja čijim državljanima nije potrebna viza za Crnu Goru, iako im je potrebna za ulazak u Europsku uniju. Odluci je prethodila posjeta crnogorskog premijera Bahreinu. Evropska komisija 13. februara zatražila da Crna Gora do kraja mjeseca ukloni ove dvije zemlje sa liste. Vlada istog dana održala sjednicu sa temom vizne politike. Međutim, nije poništila odluke za Bahrein i Saudijsku Arabiju, nego je sa zelene liste skinula ostrvsku državu u blizini Australije, Vanuatu. Vlada je na istoj sjednici donijela odluku da se stanovnicima Egipta, Kazahstana, Uzbekistana, Jermenije i Ujedinjenih Arapskih Emirata ponovo omogući da bez viza borave u zemlji tokom sezone. Vlada neusklađivanje sa viznom politikom EU opravdava ekonomskim interesima u turizmu, koji čine 26% crnogorskog BDP-a. Kako su saopštili, Crnu Goru godišnje posjeti 230.000 ruskih, a 320.000 turskih posjetilaca. Za Kinu su naveli da učestvuju u infrastrukturnim projektima, a za četiri bliskoistočne zemlje sve više investicija. Kao dokaz posvećenosti evropskim integracijama, navode da su se uskladili sa spoljnom politikom EU, uvodeći sankcije Rusiji 2022. godine. U saopštenju se dodaje da se ta odluka negativno odrazila na crnogorski turizam. Iz vlade poručuju da će tražiti rješenja koja će zadovoljiti i ekonomske interese i obaveze u procesu pristupanja, uključujući postepeno ukidanje bezviznog režima. Evropska komisija je upozorila Crnu Goru da do kraja mjeseca povuče odluku o ukidanju bezviznog režima za Saudijsku Arabiju i Bahrein. U suprotnom rizikuje da ne dobije dio sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, Crna Gora to nije učinila. Iz Ministarstva evropskih poslova su za Radio Slobodna Evropa kazali da Crna Gora neće izgubiti sredstva iz plana rasta, nego da će 4,63 miliona eura iz evropskih fondova biti na raspolaganju nakon sprovođenja ove mjere. Analitičarka Nikoleta Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da odluke vlade u dijelu vizne politike nisu u skladu sa njenim ambicioznim planom da do kraja sljedeće godine zatvori pregovaračka poglavlja sa EU.
Pa, meni je iskreno da vam kažem, bez obzira na tu potrebu usklađivanja potreba i nacionalnih interesa, posebno kada govorimo o tim turističkim i ekonomskim segmentima, nevjerovatno da vlada toliko uporno odbija da uskladi svoju politiku sa viznom politikom Europske unije. Prvo, ovo je nešto što nekako odavno traje, u smislu da je Europska unija u više navrata i više puta kontinuirano negdje kritikovala postupanje Crne Gore kada je u pitanju odbijanje usklađivanja sa viznom politikom. I druga stvar, ako je vladi zaista prioritet taj evropski put, kao što to onako bombastično, stalno zagovaraju, najavljuju, ukoliko krive političke partije i parlament, odnosno bojkot parlamenta, da su ti akteri oni koji blokiraju put i napredak po pitanju europskih integracija, kako onda moguće da vlada postupa na ovaj način. Dakle, to je jedan segment u smislu da vlada vrlo onako otvoreno odbija da uskladi ono što je neophodno kada je u pitanju poglavlje 24 i kada je u pitanju vizna politika Europske unije. Drugo pitanje koje je također važno jeste kako je moguće da se tako važnim pitanjima donose odluke na telefonskim sjednicama vlade, bez kvalitetne rasprave, bez nekog usmenog sagledavanja. Ja zaista ne znam, ali se nadam da ministri evropskih poslova i vanjskih poslova su bili protiv i da su uradili sve da nekako zagovaraju i utiču na vladu da prioritet zaista budu europske integracije, samim tim što smo mi to sami sebi postavili. Dakle, mi smo reformskom agendom se obavezali da ćemo tako nešto ispuniti. Dakle, ako smo procinili da je to nešto suprotno nacionalnim interesima, odnosu na ekonomiju i turizam, kako je moguće onda da smo to Europskoj uniji obećali kroz reformsku agendu da ćemo uraditi, a već to svoje obećanje kršimo.
Bila je to analitičarka Nikoleta Đukanović. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Pred sudom BiH počelo je suđenje Osmanu Mehmedagiću, bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. On se na prvom ročištu izjasnio da nije kriv za lažiranje fakultetske diplome. Više u prilogu Ermina Zatege.
Osman Mehmedagić, bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, se tereti da je od novembra 2019. do februara 2023. godine dužnost obavljao iako nije posjedovao visoku stručnu spremu koja je zakonom propisana kao uslov za obavljanje ove funkcije. Prema optužnici, on je nadležnom parlamentarnom tijelu za nadzor nad radom OSE predao diplomu privatnog američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini za zvanje bachelor međunarodnog prava. Navodi se da je Mehmedagić znao da na ovom fakultetu nikad nije studirao, niti je na ovom fakultetu stekao bilo kakvo zvanje, a da je do diplome došao na nepoznat način. Time je, navodi tužilaštvo, zloupotrijebio svoj službeni položaj da bi sebi omogućio dalji ostanak na funkciji i tako održao službeni i društveni uticaj. Mehmedagiću je 2019. godine poništena diploma privatnog fakulteta u Banja Luci iz 2007. godine. On je potom dostavio dvije diplome Američkog univerziteta i Pravnog fakulteta u Sarajevu. Ranije u svojoj biografiji nije navodio diplomu Američkog univerziteta iz 2013. godine, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu. Tužilaštvo ga optužuje da je stekao imovinsku korist u vidu plata za funkciju za čije obnašanje nije ispunjavao zakonom propisane uslove. Optužnicom mu se stavlja na teret da je pribavio za sebe nezakonitu imovinsku korist u iznosu od skoro 300.000 maraka. Mehmedagić je hapšen u decembru 2023. godine sa bivšim predsjednikom suda Bosne i Hercegovine Rankom Debevecom zbog nezakonitog prisluškivanja sudaca suda Bosne i Hercegovine te zaposlenika u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Istraga u ovom predmetu je u toku.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih mjeseci javne kuhinje u Unsko-sanskom kantonu bilježe sve više zahtjeva novih korisnika, a povećan je interes i za ostale vidove pomoći. Regionalni odbor Merhameta Bihać svakodnevno u svojim javnim kuhinjama i Maretu Bihaću i Cazinu osiguraju topli obrok za više od 300 korisnika, a pomaže socijalno ugroženom stanovništvu i ostalim lokalnim zajednicama. Priča Azre Bajrić.
Za Hasniju Burzić javna kuhinja znači život.
Po godinama sam najstariji korisnik ovdje, a i oko 15 godina korisnik sam javne kuhinje. Puno sam zahvalna, to nam puno znači. Jer na ova primanja ni za lijekove dovoljno nemamo, jer stvarno stiše i bolest i neimaština. Režije se moraju kako tako lijekovi.
Za 6-članu porodicu Ožegović javna kuhinja predstavlja također jedinu sigurnost da će imati svakodnevno bar jedan topli obrok. Zehrudin Ožegović.
Puno znači, vjeruj meni. Ja ne radim nić, idem u tu javnu kuhinju, žena ide, dijete ima Downov sindrom, i ne znam više šta bi rekao. Sezone radim, sad nić.
Zbog stalnog rasta cijena osnovnih potrepština i sam Merhamet, u čije javne kuhinje dolaze porodice Burzić i Ožegović, suočen je sa pitanjem kako osigurati pomoć onima kojima je neophodna. Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Bihać, kaže da su, zahvaljujući donatorima, tokom posljednje 2 akcije korisnicima podijeljeni ogrjev i paketi sa osnovnim potrepštinama.
Mi smo izvršili podjelu
drveta, ogrjevnog drveta na području grada Cazina, Bihaća, Bosanskog Petrovca i Ključa. To je bila potreba ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Alarmirali smo naše donatore na međunarodnom nivou, tako da smo dobili određena financijska sredstva i putem humanitarne organizacije Helping Hand izvršili podjelu ogrjevnog drveta na području našeg kantona, a prije svega opet smo stavili akcent na korisnike javnih kuhinja i marete Bihać Cazina, ali prvenstveno to su ljudi kojima je kritično i kojima treba pružiti uvijek pomoć i podršku. Donacija je izuzetno značajna, prvenstveno zbog toga što smo svjedoci divljanja cijena u posljednje vrijeme, što doprinosi tome da moramo i reducirati i podjelu prehrambenih paketa i ostalih vidova pomoći našim korisnicima.
I Halida Sijam Hođić u javnu kuhinju dolazi godinama. Kaže, to joj je jedini način da osigura sebi i svojoj djeci ono najosnovnije. U svakodnevni obrok povremeno dobija i ostale vidove pomoći, a posebno ju je obradovala donacija ogrijeva.
Isto idem na kuhinju dole u taj Merhamet i zahvalna sam Merhametu za drva i puno će mi značiti jer moram svaki dan da ložim, da djecu grijem i da kuham i eto, tako da sam zahvalna svima. Znači i Merhametu i ovim drugim organizacijama koji su to nama dali.
Od početka ove godine u javne kuhinje i maret u Bihaću i Cazinu svakodnevno dolazi više od 300 korisnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Banja Crni Guber iz Srebrenice nedavno je proglašen i vazdušnom banjom. Brojni su izvori ljekovitih voda, ali svi objekti su uništeni i banja je van funkcije. Međutim, turistička organizacija Srebrenice nudi druge sadržaje kako bi se privukli turisti u ovaj grad. Nedavno je završen projekat u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Evropska unija je finansirala ovaj, ali buduće projekte na razvoju turizma u okviru prekogranične saradnje. Zabilježio Sadik Salimović.
Turistička organizacija Srebrenica na nekoliko sajmova turizma širom regije predstavlja potencijale opštine Srebrenica, kaže Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica.
Predstavljamo i potencijale i lovnog turizma koji je razvijen na području naše opštine i to su neke glavne stvari koje mi prezentujemo na sajmovima i zašto su najviše i zainteresovani posjetioci kada dolaze u Srebrenicu. Također, veoma su zainteresovani i za nekadašnju banju Guber. Mi ono što promovišemo jesu za sad ljekoviti izvori nekadašnje banje, koja je odnedavno i proglašena i vazdušnom banjom, tako da turisti kada dolaze žele isto da posjete šetalište sa ljekovitim izvorima banje Guber.
A ima mnogo toga što bi moglo privući turiste u Srebrenicu, kaže Petrović.
Pa turisti kada dolaze u Srebrenicu najviše su zainteresovani prije svega za naše prirodno nasljeđe, a potom i za kulturno-historijsko. Što se tiče prirodnog nasljeđa, najviše su zainteresovani za Nacionalni park Drina u Srebrenici, potom za rijeku Drinu, kanjon rijeke Drine, jezero Perućac, arheološki lokalitet Rimski municipium u Skelanima je sada dostupan za sve turiste koji žele da ga posjete, brojne nekropole stećaka, srednjovjekovnih gradova koji imamo na području naše opštine. Također tu su i vjerski objekti koji datiraju još od 13., 15., 17., 18. vijeka, koji su izuzetno značajni spomenici kulture na području naše opštine.
Da bi se kompletirala turistička ponuda, turistička organizacija Srebrenica, muzej Rimski municipi iz Kelami kod Srebrenice i muzej iz Sremske Mitrovice realizovali su projekt prekogranične saradnje u cilju povezivanja turističkih potencijala Srbije i Bosne i Hercegovine. Dušanka Stanković, menadžer projekta, kaže da je to bio uspješan projekat, a nastavit će se saradnja i u narednom periodu.
Imali smo dva rimska dana, jedan je bio u Sarajevu na sajmu turizma, jedan na Vinskom parku u Sremskoj Mitrovici. Prosto smo uspostavili saradnju i nadamo se da ćemo konkurisati i na trećem pozivu za prekograničnu saradnju i za nastavak projekata na ove dve lokacije.
Da bi turistička ponuda bila upotpunjena, neophodno je, između ostalog, pokrenuti i rad banje Crni Guber, ističe Petrović.
Ono što nije dovoljno iskorišteno, a moglo bi, svakako jeste neki od tih stvari koje sada koristimo, mogu da se stavi i još veće kapacitete, da se što više iskoriste, a prije svega to mislim na popravljanje stanje vezano za infrastrukturu.
Ovaj, a i naredne projekte za razvoj turizma u Srebrenici i Srbiji finansirala je Evropska unija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je odnos Evropske unije prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bilo reči o tome zašto Brisel veoma uzdržano reaguje na studentske proteste, da li njegovi pozivi na dijalog koji studenti odbijaju idu na ruku Aleksandru Vučiću, da li se vodeće države Evropske unije tako ponašaju zato što misle da jedino Vučić može da situaciju u Srbiji drži pod kontrolom, da li im je Vučić važan i zbog toga što veruju da bi mogao da obezbedi eksploataciju litijuma u Srbiji, za što su zainteresovane pojedine evropske zemlje, posebno Nemačka, i zašto Brisel ne reaguje čak ni onda kada Vučić lažno optužuje zapadne službe da su organizovale studentske proteste kako bi njega svrgnule s vlasti. Razgovaralo se i o tome kako su pojedini poslanici Evropskog parlamenta i socijaldemokratskih i zelenih partija podržali proteste, kakav je odnos studenata prema evropskoj perspektivi Srbije s obzirom da na njihovim protestima nema nikakvih obeležja Evropske unije, kao i o tome da li će ponašanje Brisela prema studentskim protestima uticati na dalji pad poverenja građana Srbije u Evropsku uniju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Evropske unije prema studentskim protestima u Srbiji. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Đukiću, zašto Brisel veoma uzdržano reaguje na studentske proteste u Srbiji?
Brisel uzdržano reaguje na studentske proteste u Srbiji zbog toga što Brisel nekritički podržava Aleksandra Vučića od samog njegovog dolaska na vlast. Bez obzira što neke strukture u Evropskoj uniji, kao što je na primjer Evropski parlament u zadnje vreme i u nekim ranijim situacijama bio kritičan prema vlasti u Srbiji, sama Evropska komisija nije kritična prema Aleksandru Vučiću, bez obzira šta on radi u Srbiji i koliko on ugrožava demokratske procese, pa prema tome i prema ovim studentskim procesima zaista moramo konstatovati da je Evropska unija potpuno ravnodušna.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Burazer?
Mislim da u prvih nekoliko nedelja, odnosno par mjeseci, nije bilo veliko razumevanje Evropskoj uniji koliko su ovi protesti zapravo veliki, koliko je ovo veliki izazov za vlast u Srbiji. Sa druge strane, komisija je i ranijih godina na sve ono što se u Srbiji dešavalo reagovala vrlo blago, slala neke poruke koje zaista nisu utemeljene u realnosti, one nisu bile utemeljene čak ni u izveštajima same komisije koji su govorili o dosta velikim problemima u oblasti prava, demokratije, slobode medija i tako dalje, i da je taj mod komunikacije nastavljen nakon pada natašnice, odnosno nakon početka protesta. Evropska komisija je u prvom periodu upadljivo čutala, upadljivo je zapravo izbjegavala da se na bilo koji način osvrne na proteste u Srbiji, a onda kada su došle neke prve reakcije, prvi komentari, oni su bili u smislu da je to bio jedan diplomatski rečnik, da je on predstavljao poziv na prestanak zapaljive agresivne retorike, pozvalo se na dozvoljavanje mirnih okupljanja građana i tako dalje, što u nekim drugim okolnostima zapravo ne bi bilo smatrano blagom reakcijom. U ovim okolnostima to jeste bila dosta blaga reakcija iz razloga što je kriza u Srbiji do te mere eskalirala da je Evropska komisija morala da dosta ozbiljnije shvati tu situaciju.
Gospodine Đukiću, ovo što je pomenuo i gospodin Burazer, u retkim reagovanjima zvaničnici Evropske unije traže da se istraže incidenti protiv demonstranata i pozivaju na dijalog, što ostalom radi i Vučić. Vučić stalno poziva na dijalog. Nema podrške studentskim protestima. Da li takve izjave zvaničnika Evropske unije idu na ruku Vučiću?
Pa Evropska unija, ja moram to da kažem, ona godinama ide na ruku Vučiću. Vučić ima nepodeljene simpatije u Evropskoj komisiji i nepodeljenu podršku Evropskoj komisiji, počev od predsjednice Evropske komisije, pa onda preko skoro svih komesara. Tu se nedavno oglasila komesarka za proširenje.
Marta Kos.
Da, sa nekom izjavom, nekim saopštenjem, nekim stavom koji je ovde ambivalentno protumačen. Neko ko osvetljava obraz Evropske unije jeste Evropski parlament. U okviru tog Evropskog parlamenta grupa socijaldemokrata, socijalista, zelenih, levica, da kažemo tako, oni su kritički nastrojeni i oni mogu da izguraju i izgurali su niz osuda i reakcija negativnih na pojave u Srbiji od izbora do evo sad podrške koja se pruža studentima i demokratskim procesima u Srbiji. Ovi zaista procesi i predstavljaju suštinu demokratskih procesa u Srbiji. Tako da ne možemo nikako jednostrano posmatramo Evropsku uniju. Lično predsjednica je nedavno razgovarala sa Vučićem i razgovor je, bar onako što je nama saopšteno, bio u najboljem tonu i razmenjene su najbolje ocene. Tako da ponašanje Evropske unije mislim da zaslužuje dosta dublje tumačenje i zbog tih procesa koji se dešavaju u samoj Evropskoj uniji, ali moramo priznati zbog sposobnosti da Vučić na spoljnopolitičkom planu pridobije simpatije određenih zemalja ili određenih lidera i da oni onda amortizuju svaki pokušaj ili bar većinu tih pokušaja koje dolazi iz Evropske unije, pogotovo iz Evropske komisije.
Gospodine Burazer, da li reakcije rukovodstva Evropske unije i ove izjave koje oni daju o protestima, recimo to pozivanje na dijalog što radi Vučić, da li to ide na ruku Vučiću?
U ovom trenutku to odgovara vlastima u Srbiji. Da su takve iste poruke bile poslate u nekim drugim ranijim situacijama, one bi bile shvaćene kao kritika Vučića i kao podrška nekakvoj opoziciji ili demonstrantima i tako dalje. U ovim okolnostima to jeste u skladu sa onim što i sama vlast govori. Ono što Evropska unija zapravo želi, odnosno komisija kao institucija, mislim da je to guranje procesa proširenja unapred. Mislim da je u ovom trenutku to ono što se komisija želi i da postoji određena računica u samoj komisiji da je način za to da se s jedne strane ohrabruju države u regionu da nastave tim putem i rade nekakve, kakve takve reforme. Da se svi oni koji su možda skeptični oko proširenja u samoj Evropskoj uniji ubede da je situacija zapravo dosta bolja nego što jeste. To predstavlja objašnjenje možda postupaka komisije, ali ne i opravdanje. Jer tim postupcima, tom komunikacijom se zapravo postižu dva efekta. Prvi efekat je taj da građani Srbije i drugih država, naravno, pošto nije samo Srbija ta, da su slične poruke bile poslate, doživljavaju Evropsku uniju kao apologetu vlastima i njihovim autokratskim postupcima, korupciji i tako dalje, što na kraju zapravo šteti reputaciji same Evropske unije, onemogućava da se od ozdo stvori jedan pritisak na vlast da zbog evropskih vrednosti i reformi uradi neke stvari. A sa druge strane, vlasti onda više nemaju ni bog zna kakav interes da zaista sprovode reforme kako je to zamišljeno, jer očigledno niti imaju preveliki pritisak od strane evropskih institucija da to urade, niti građani to onda njih očekuju. I to je onda ono u čemu se mi nalazimo danas u procesu evropskih integracija, a to je jedna zaglavljenost gde postoji jedna simulacija napretka koja se zasniva na fingiranju reformi, usvajanjem nekakvih zakona i strategija koji se ne primenjuju u praksi, a da situacija zapravo po svim mogućim parametrima biva sve gora i gora, da se država sve više udaljava od onoga što su očekivani standardi Europske unije, i to je rezultat ovih sada već 11 godina pregovora. A i za to najveću odgovornost naravno nose same vlasti u Srbiji, ali dobrim delom i Europska komisija, koja nije komunicirala na način na koji treba proces reformi, dozvolila je da taj proces bude zarobljen od strane vlasti u Srbiji, i to za sve aktere, ja bih rekao, najgori mogući ishod dugoročno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Evropska unija veoma uzdržana prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, vi ste rekli da pojedini poslanici iz Evropskog parlamenta, pogotovo ovi iz redova Levice i Zelenih, da oni daju podršku studentima i dosta su i glasni. Ima li to ikakvog uticaja na ponašanje zvaničnika, na ponašanje administracije, na ponašanje Brisela?
Evropski parlament je napravio jedan, rekao bih, zaokret prema vlastima u Srbiji, zahvaljujući ovim političkim snagama u Evropskom parlamentu o kojima govorimo, dakle tim levim snagama, 2023. godine, posle onih decembarskih izbora, i to je učinjeno zahvaljujući intenzivnom radu sa tim snagama u Evropskom parlamentu od strane srpske opozicije. To je dočekano na nož od srpskih vlasti. Vlasti su to protumačile maltene kao neku izdaju zemlje i tako dalje, da eto opozicionari idu po Evropi, ogovaraju vlasti, ogovaraju rođenu zemlju. Narativ koji obično koristi neoradikalna politička partija i takva partijska politička usmerenja u Srbiji. Tako da to na vlasti u Srbiji nije imalo nekog efekta. Mislim da vlast nepodeljeno uživa podršku centralnih sila i glavnih poluga u Evropskoj uniji, to je Evropska komisija. Parlament tu naravno igra važnu ulogu, on je neka spona, ali nema, na primjer, sastanka koji je bio najavljen između predstavnika Evropskog parlamenta i Srpskog. Srpski parlament i ne radi, ja ne znam kad je zadnji put zasedao i kad će sljedeći put zasedati. Tako da mislim da se Beograd može osjećati komforno u daljem toku ove krize.
Gospodine Burazer, a zašto se Brisel tako ponaša? Da li zato što su vodeće države Evropske unije, pre svega Nemačka i Francuska, uverene da jedino Vučić može u Srbiji da drži situaciju pod kontrolom?
Mislim da ima tu nekoliko objašnjenja. Ako pričamo o komisiji, mislim da komisija pokušava da održi proširenje u životu, makar i na aparatima, i da je u njenom interesu da se tu, makar u formalnom smislu, odvija nekakav proces. Države članice su dosta podeljene oko toga da li Srbija treba ili ne treba da nastavi svoj evropski put u smislu otvaranja novih klastera, odnosno poglavlja, pa i u tome da li se vlasti u Srbiji percipiraju kao najbolja moguća opcija. Sigurno postoje države članice koje imaju direktan interes u tome da Aleksandar Vučić ostaje na vlasti u Srbiji, da je on za njih možda najpouzdaniji partner. Neke druge države možda to tako ne percipiraju, ali im je takva računica da je sa Srbijom bolje imati dobre odnose, jer se više može tako dobiti nego konfrontacijom. Ali ima i onih, bogami, koji nemaju takav stav i koji smatraju da Srbija bez realnog napretka odanih prava ne treba da nastavi svoj evropski put. Ako pogledate odluku država članica vezana za otvaranje klastera 3 sa Srbijom, do tog otvaranja nije došlo jer postoje neke države članice koje su bile protiv. Tako da ne postoji konsenzus oko toga u samoj Evropskoj uniji, zbog toga evropski put Srbije jeste neko dugo zaglavljen. Naime, on jeste sada, da kažem, najviše propatio u posljednjih par godina zbog odsustva sankcija Rusiji, ali on je i ranijih godina bio dosta usporavan zbog vladavine prava, slobode medija i nekih drugih pitanja kojima se mi ovdje bavimo i zapravo kojima se bave i sami demonstranti na ulicama Srbije, tako da nije situacija tu baš crno-bela kada govorimo o podršci. Mislim da možemo razvojiti interese i gledište država članica s jedne strane, sa druge strane Evropske komisije, a sa treće strane Evropskog parlamenta. Na kraju, kad se to sve sabere, rezultat jeste da je Srbija realno zaglavljena u procesu integracija, da ona u tom procesu ne napreduje i da u tom smislu Evropska unija ne gura u celini Srbiju napred, ali sa druge strane postoje ključni akteri Evropskoj uniji, uključujući i ključne države članice i Evropsku komisiju, koji komuniciraju na taj način da se da vetar u leđa vlastima u Srbiji i da postoji percepcija ovdje u javnosti da Evropska unija stoji iz onoga što Vučić radi.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da su vodeće države Evropske unije i Evropska administracija uverene da jedino Vučić može da drži situaciju pod kontrolom i da ne vide alternativu Vučiću u srpskoj opoziciji?
Evropska unija nikad nije pokazivala neki afinitet prema srpskoj opoziciji. Srpska opozicija jeste pokazivala afinitet prema Evropskoj uniji. Veći deo srpske opozicije je proevropski, ali nije nailazila na odziv u evropskim strukturama i susreti sa opozicijom kad dolaze predstavnici Evropske unije u Beograd nisu redovni, nisu, rekao bih, na onom potrebnom nivou. Ono što meni se čini da je centralna poenta odnosa Beograda i Brisela, ali i Beograda i većeg dela članica Evropske unije, jeste što su ti odnosi postali lukrativni. Ako uzmete, na primjer, odnose sa Francuskom, sa Macronom, pa on je zadnjih godina ovdje u Srbiji dobio lep spisak dobrih poslova od aerodroma Beograd, pa preko izgradnje metroa i do nedavne kupovine Rafala. To su poslovi koji su respektabilni i naravno da je odnos Vučića i Makrona izgrađen u njihovim brojnim susretima i posjetama. Nedavno je opet i razgovarao Vučić sa Makronom i ja mislim da su ti odnosi jako stabilni, čvrsti. Sjetimo se da je negdje letos ovdje dolazio Scholz, nemački kancelar. Potpisana je neka deklaracija oko litijuma, dakle oko neke stvari koje strašno iritira srpsku javnost koja je toliko protestovala protiv toga. Onda je Vučić išao tamo i gledao je navodno neke tamo litijumske rudnike gdje će biti. Tu su isto odnosi do kraja komercijalizovani. Nemački investitori su najjači na teritoriji Srbije. Imate Orbana koji ga bezuslovno brani, imate jednog Ficu, imate čak Tuska. Nedavno sam čitao njegove izjave, on ne razume uopšte šta se dešava u Srbiji, a bio je nedavno ovdje u posjeti Srbiji. Tako da imate tu jednu grupu zemalja koja je jako uticana. E sad, imate i one baltičke zemlje koje imaju jednu drugu poziciju, tako da ja ne vidim da će tu Evropska unija uskoro uzeti neki jedinstveniji i oštriji stav prema Beogradu, naravno ako se ovdje stvari do kraja ne radikalizuju.
Gospodine Buraziru, mislite li vi da je ovakav stav Evropske unije prema protestima i zbog litijuma, jer su evropske zemlje, posebno Nemačka, zainteresovane za kopanje litijuma u Srbiji, a to može da im omogući jedino Vučić, jer promjena vlasti u Srbiji značila bi i kraj projekta eksploatacije litijuma u Srbiji. Kako vi na to gledate?
Nisam siguran da trenutno postoji takva jedna kalkulacija sa litijumom. Mislim da u ovom trenutku niko u Srbiji ne bi mogao da sprovede taj projekat rudnika litijuma, niti bi to neka nova vlada uradila, niti je Vučić u stanju da trenutno taj projekat sprovede, imajući u vidu koliko je nezadovoljstvo od tog projekta, koliki je otpor, koliki je on bio i pre ovih sada protesta, a naročito u ovoj atmosferi i u ovoj situaciji gdje građanima treba možda još jedan povod pa da na ulicama zaista imamo onda mnogo ozbiljnije nemire. Tako da teško da je to razlog, ali svakako je tačno da je litijum u nekom paketu interesa koje Europska unija percipira da ima u Srbiji. Pored litijuma tu je naravno i angažman Srbije u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, podrška Ukrajini je dosta važna tema. Srbija naime dosta zapravo pomaže Ukrajini, iako to građani Srbije baš i ne razumeju do koje mere je to važno za Zapad. Tako da litijum jeste jedna tema koja je negdje u tom većem paketu i koja otprilike objašnjava zašto Europska unija ne percipira vlast u Srbiji kao toliki problem. Sa druge strane, naravno, Vučićev cilj u svemu tome je bio da izbegne da se ovdje vrše ozbiljne reforme i da se promeni ovaj sistem koji on uspostavio. Kako bi se održao ovaj sistem? Vučić je bio spreman da nudi zapadnim zemljama neke ustupke i to je, čini se, do sad funkcionisalo. Do koje mere treba ovdje situacija da eskalira da bi se taj stav promenio? Zaista je teško reći i ja lično nemam baš mnogo optimistično mišljenje, pogotovo imajući u vidu promjenu administracije u Vašingtonu, gdje možemo očekivati da taj transakcioni pristup Vašingtona bude još izraženiji nego što je bio ranije, a i da sama Europska unija može da priušti sebi zanemarivanje strateških interesa da bi se borilo za nekakve vrednosti na prostoru Zapadnog Balkana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Evropska unija veoma uzdržana prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, zanimljivo je da briselskoj administraciji previše ne smeta ni to što Vučić stalno lažno optužuje zapadne službe da su malte ne organizovale studentske procese s namerom da ga ruše. E zašto im ta lažna optužba ne smeta?
Možda ne čitaju i Vučićeve izjave. Ne znam kako bi protumačio taj flegmatični stav Brisela. Kad kažem Brisela, mislim i na Sjedinjene Američke Države i na Veliku Britaniju, da su oni toliko indiferentni prema tim njegovim ocenama. Na drugoj strani vi imate Moskvu koja naravno pozdravlja te izjave. Čak šta više, mi moramo priznati sljedeću činjenicu. U ovim studentskim protestima nema zastava Europske unije, ali se pojavljuju ponegde, ne mnogo, ali se pojavljuju zastave Rusije.
Gospodine Burazer, kako je vaše mišljenje? Zašto Brisel, zašto zapadne zemlje, zemlje Europske unije uopšte ne reaguju na ove žestoke optužbe Vučićeve da zapadne službe stoje iza studentskih protesta s namerom da ruše Vučića i vlast u Srbiji?
Mislim da su zapadne vlade odavno prestale da prate kakva retorika se koristi od strane vlasti u Srbiji i da odavno postoji računica da Vučić ima pravo da govori šta god želi i da njegovi mediji mogu da valjuju šta god žele dokle god je realnost drugačija. I to je negde možda jedino razumno objašnjenje. Nije samo u pitanju Europska unija, vi ste imali mnogo direktnije primere. Recimo, prošle godine na proleće ste imali neverovatno oštru kampanju protiv Nemačke, gde je Nemačka najstrašnije optuživana za svašta nešto, uključujući i reference na nacizam, a da je svega dva mjeseca nakon toga u Srbiju došao nemački kancelar Scholz, koji se nijednom rečju nije osvrnuo na to, koji se nijednom rečju nije osvrnuo na cijelu tu kampanju protiv Nemačke ili bilo šta drugo o čemu je njegova vlada ranije govorila, recimo izborni uslovi u Srbiji, nego se fokusirao na saradnju i na temu litijuma kao nešto što je u interesu Nemačke. Tako da mislim da je to zaista prihvaćeno da vlast u Srbiji mora na neki način da komunicira oštro kako bi mogla da sakrije šta zapravo radi, a da nikog zapravo ne interesuje koje to efekte ima po reputaciju Europske unije, Nemačke i tako dalje u samoj Srbiji. To je veoma kratkovida politika, ona je veoma štetna po Europsku uniju i njene interese dugoročno, ali u pitanju su, ja bih rekao, pre svega kratkoročni interesi koje ima Europska unija i države članice kada odlučuju da se prosto ne obaziru na to, nego da čute. Jer, pazite, vlasti u Srbiji sigurno moraju da komuniciraju sa svojim zapadnim partnerima zbog čega u Srbiji ima toliko propagande te vrste. I ono što mi negde možemo da naslutimo, a i da dođemo do nekih informacija, jeste da vlasti u Srbiji predstavljaju i same sebe kao žrtve nekakve ruske propagande i da oni tu propagandu ne kontrolišu i da zbog te propagande ne mogu da postupaju drugačije, da moraju da komuniciraju na taj način i da ne mogu da budu otvoreni oko svog realnog spoljnopolitičkog opredeljenja.
Gospodine Borazar, mislite li vi ovo što kaže gospodin Čukić, da su i studenti, ako je Evropska unija uzdržana prema njima i oni su vrlo uzdržani prema Evropskoj uniji, jer zaista nigde nema zastava ni obeležja Evropske unije na studentskim protestima?
Tačno da nema zastava Evropske unije, ali nema ni nekih drugih zastava osim pojedinačnih slučajeva za koje ja lično sumnjam da su u pitanju ubačeni elementi kako bi se protesti prikazali kao proruski, iako za to ne postoje nikakvi dokazi. Ali ako gledamo uopšte taj fenomen, ajde da kažemo, ignorisanja Evropske unije od strane studenata i generalno mladih ljudi u Srbiji, mislim da je to posljedica jedne percepcije dobrog dela građana Srbije, a pogotovo mladih ljudi, da je Evropska unija saveznik Vučića i njegove vlasti, da ona opravdava sve ono što radi njegova vlast i da u tom smislu ona nije saveznik studenata i građana. Ja ne delim mišljenje da je to zaista tako i da Evropska unija u celini zaista stoji iza Vučića i da ima zaista on podršku Evropske unije, ali ja apsolutno razumem tu percepciju i za tu percepciju je kriva sama Evropska unija, što je dozvolila da se takve poruke šalju u samoj Srbiji, da Evropska unija bude veća za udaranje, da to nikome Evropska unija ne smeta. Propustila je da govori otvoreno i jasno o tome koje probleme sama Evropska unija i njen izveštaj vide u Srbiji, nego se ta komunikacija svela na floskule i na ono što građani Srbije percipiraju kao podršku.
I na kraju, gospodine Đukiću, mislite li da će uzdržanost Brisela prema studentskim protestima uticati na još veći pad poverenja građana Srbije u Evropsku uniju, koje je u posljednje vreme i onako u značajnom padu?
Ja ne bih voleo da dođe do daljeg pada, naravno, poverenja građana u Evropsku uniju, mogućnost da Srbija u nekom skorijem vremenu bude u članstvu Evropske unije. Ja razumem, naravno, da je Evropska unija u velikim problemima, ali politički i bezbednosno Zapadni Balkan ima daleko veću težinu od simboličnog, demografskog ili teritorijalnog značaja u odnosu na Evropsku uniju. Tako da, ja se nadam ipak da sve ovo što se događa u Beogradu, da će se dogoditi u pozitivnom koloseku, da će studenti istrajati u svojim zahtevima i da će Evropa konačno se probuditi i iz Brisela poslati jasnu poruku da vlasti u Srbiji nemaju pravo više da oklevaju i odlažu ispunjenje svih onih zahteva koje u ime srpskog društva, srpskog proevropskog društva, očekuju da se Brisel u tom pogledu oglasi.
Gospodine Burazarevo, da i vas upitam, mislite li vi da će uzdržanost Brisela prema studentskim protestima uticati na još veći pad poverenja građana Srbije u Evropsku uniju?
Mislim da je to gotovo izvesno, da je tišina koja se mogla čuti u prvih par mjeseci nakon početka protesta zaista bila dosta primećena i da građani Srbije, a pre svega oni koji su protestovali ovih posljednjih par mjeseci, percipiraju da Evropska unija izabrala da ćuti, da time zapravo pruži podršku vlastima u Srbiji. Ja ne mislim da je to zaista do kraja ispravno tumačenje stava Evropske unije, ali takva percepcija postoji i za nju je pre svega odgovorna sama Evropska unija, odnosno njene institucije koje su zakastile na početku sa prvim reakcijama, a kasnije kad su te reakcije došle, one su bile previše blage za ono što je u tom trenutku bila situacija u Srbiji. Mislim da i bez toga se može govoriti o ozbiljnom padu poverenja u Evropsku uniju. Naime, posljednjih par godina ta podrška vlastima u Srbiji kod onih koji su zapravo okrenuti ka Evropskoj uniji, koji zapravo podržavaju evropski put Srbije, dovela od toga da se razočaraju i da od Evropske unije ne očekuju ništa. Ali moram da kažem još jednu stvar. Često se govori o tome kako je podrška Evropskoj uniji, odnosno evropskim integracijama u Srbiji dosta mala, kako ona pada i tako dalje. Svakako je to tačno. Ali treba da govorimo o tom fenomenu da i pored svega što se dešava u Srbiji i pored solike propagande, vi i dalje imate ogroman broj ljudi koji želi da Srbija postane članica Europske unije, a ja bih rekao da je to posljedica jednog gotovo instinktivnog povezivanja Europske unije sa vrijednostima demokratije, slobode, i mislim da je to nešto što predstavlja osnov da Europska unija može da povrati reputaciju ukoliko promeni svoj pristup i svoju retoriku.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Burazer.
Hvala vam na poziv.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Do slušanja.